sumangbay ka na kayo. Dagiti, kabaruan, kinapapadag na damdaman, anaskan ngayon kay maumuan. Dagiti, mapagdalkan na impormasyon, manipod iti Kapitolyo iti La Union. Ken, dagiti programa, ken aktibidad, anaskan ngayon kay pakinanggayan. Aming dagitoy, income idanon. Baru at Timek iti Kapitolyo Radio Program.
Naimbag nga oras yung kaprobinsyaan. Good morning, La Union, manipod iti Primera, ken Segundo Distrito iti probinsya tayo. Good morning, kada kayo amin, Apo. Kaya tipadpadanan mat iting ingutan tayo a gobernador, ani Governor Rafael Veronica Rafi Ortega David, tinabara apa nagkablao na iti tunggal may sakada kayo kaprobinsyaan. Nalakat na ragsak apa nagdengdengag kada kayo amin, Apo. Anyaman dagiti pakakumikuman tayo tataabigat, alakat sapay lakuma, taagtaltalan et kayo anakaradgad kaya nasalunat at dandanunan iti daytoy a programa tayo. Agkakadwa tayo garot tataas Sabado iti lasod iti 30 a minutos para iti muna aparang iti Baro at Timak iti Kapitolyo Radio Program. Ket daytoy a programa kaprobinsyaan, ket isagsagot kada kayo iti Provincial Government of La Union. Ket itinaga ni Governor Rafi Ortega David, daytoy matimakadwayo iti tangatang itanga oras, daytoy gayem ken kabsatio, John Elizar Martin, manipod iti Provincial Information Office. Ket iti daytoy apo nga episode ti Baro Atimak iti Kapitolyo Radio Program, ket intayuman kumusaan ti sasaadan ti probinsya tayo La Union, seknan daytoy epekto ti El Nino ditoy probinsya tayo. So anasken adungag data apo, dagiti manalon ken mangalap tayo, kasamat dagiti adda ti tarakan na adingwen dita, tapno amuan tayo, dagiti na duma-duma awagas, tapno masaluwadan nyo, dagiti mulayo, ken dagiti sida ka, dagiti pupukan nyo, kas kadadingwen nyo apo, tataama paspasaran tayo daytoy na bara apaniempo. So tatabigat ket inimbitaran tayo ti Provincial Government Environment and Natural Resources Office nga ibagi ni Ms. Raquel Orpilla kasamat ang makadwa tayo ti Officer in Charge ti Office of the Provincial Agriculturist ani Ms. Sharon Villoria kadwa na damam Leone and Engineer Nestor ken ti Office of the Provincial Veterinarian nga idadauluan ni Doc Bobby Kalub. Ayan, so unan tayo garudan ang pagsasaritaan dahito yung makaiga po itinakaro abara na mapaspasaran tayo tataapo gubway dahito yung awagan tayong El Nino Phenomenon nga ilawlawag kada tayo ni Ms. Raquel of PGNRO. And good morning, ma'am. Welcome iti programa to Baro at Timak iti Kapitolyo Radio Program. Kumusta kayo kan panagkablao yung ma'am kadag iti dumdum nga tatabigat?
Thank you, Sir John. Naimbag nga bigat tayo amin dito'y probinsya ti La Union. Kat kablaawak garod amin nga agdengdengag ito'y programa tayo.
Ayan, ma'am. Thank you very much, ma'am. Iti dito'y nga time nga impaay mo iti programa to Baro at Timak iti Kapitolyo Radio Program. Tapno, in kayo ibinglay kadag iti kaprobinsyaan tayo. Seknan iti sasaadan tatan iti probinsya tayo a La Union. May papanpaila ang dito'y mapaspasaran tayo nga El Nino Phenomenon. Okay, ma'am. Talaga nga marit na tayo ti bara ti panyan po tatapay laang gapugar da ito'y El Nino weno da ito'y awawagan tayo nga dry season na ti Ilocos at Tikag ko na tayo, ma'am. Ma'am, mabalang pakilawlawag no anya da ito'y mapaspasaran tayo tatang El Nino. Mabayag pa'y kadi dato, ma'am. Inga na tuno tayo nga mapasaran da ito'y nga panyan po, ma'am.
Okay. Dato'y kung kuna tayo nga El Nino Phenomenon kat iso ti kung kuna tayo nga abnormal nga panagbara iti tiyempo, no dikit-dikit marik na tayo iti nakaro nga bara na. Dahito ikat maiga po iti panagbara ijay Pacific Ocean nga kung kuna tayo kat maapiktaran dagiti country nga asidag ijay bandang Ecuador. Kat tatagarod, base ijay ENSO Advisory number 9 na impalabas iti pag-asa iti March, iti probinsya ti La Union kat may sakadag ijay 24 nga probinsya dito'y Northern Luzon nga makarikrik na iti epekto it. Kat ekspektaron tayo garod nga dato'y epekto ti El Nino kat marik na tayo pa hanggang April to May 2024. Ekspektaron tayo garod nga nabara pa ilata ti panyempo hanggang Mayo. Gam dato'y naudi nga inted iti pag-asa nga monitoring da iti El Nino kan La Nina kat kunada pakapsut matan iti El Nino kat ekspektaran nga adati chances iti panagtudo datoy bulan ti Mayo kan June.
Okay, ma'am. Base ti monitoring tayo, ma'am, ti assessment, ada ka din dagiti areas iti La Union nga apektadon iti El Nino, ma'am?
Ti marikrik na tayo pa'y tatakot di epekto ti El Nino. No, nukit-kitaan tayo dagito'y barangay tayo kat maibusan dagito'y sources ti da no, dagito'y bubunda, yes. Dagito'y deep wells, tube wells da, maibusanan ti da no, kan dagiti karkarayan tayo, dagiti creeks, bumaban nga bumaba iti level ti da no.
Ngang panago na tayo ba dito in the province of La Union, ma'am, adati enough source iti danum?
No, sources ti usapan kat at dagamin ti duwa nga sources ti danom ito'y La Union, di kung kuna tayo nga surface water, dagito'y dagiti karayan, dagiti creeks, kan dato'y may saka iso ito'y groundwater, wino di kung kuna tayo nga aquifers. Nukit kitaan tayo dito'y La Union, at dati sources tayo ti danom, ti kurang laang dagiti technology. When? No, kasano tayo nga ma-extract dagito nga danong nga agaputi karayan, i-process, i-treat, tapos isuti itad tayo kadagito'y komunidad tayo.
Anya ka di dagiti initiatives sa'yo dito yung PGN Roma, iti perspective tayo tapno mapababa ti impact iti El Nino?
Iti may isang proyekto iti Provincial Government of La Union kat dato'y panagitad, wino panag-establish iti rainwater harvester kadagito'y barangay nga makurkurangan iti danong. Dito yung rainwater harvester kat may isa nga pasilidad nga mabalin nga pag-imbakan iti danom nga aga po iti tudo tapno mausar ti balbalay kan iskwilaan.
Alright, ma'am, thank you very much. Karagit ti imbinglay mga impormasyon, ma'am. Inyalangan ti mensahe tayo, karagit ka probinsyaan tayo, ma'am.
Kadagiti ka probinsyaan tayo kat talaga nga kastoy ti panyempo tayo an awan ti maaramidan tayo nga hanuhaan nga i-adapt ti sarili tayo kan kitaan tayo ti bagbagi tayo nga dapat hydrated tayo kanayon tayo nga uminom latta iti danom kan dito'y matendro kayat mi nga ibaga kadagito'y ka probinsyaan tayo nga itultuloy tayo latta kuma iti agmula iti kayo. Well, hantay man nga makita ti epekto na tataji pa nagmulmula tayo, makita tayo nito ti dagiti sumarunon tong al-al daw karkaro no, dato'y forest tayo kat intact, makaritin iso na iti danom karkaro iti time nga pa nagtutudo kat datanto ti agbalin to nga source tayo iti danom to no mausar tayo.
Alright, thank you very much, Ma'am Raquel. Iti oras kayan kargiti inbinglay mong impormasyon tata abigat. Naimbag abigat yun, ma'am.
Naimbag abigat tayo, amin. Thank you. Thank you, Apo.
Itatamat apoy, sarunod tayo ang makauman ti opag. Babaan kini Ma'am Sharon, seknan iti sa saadan dagiti manalon, ken mangalap tayo iti probinsya, iti daytoy at tultuloy. Ang mapaspasaran tayo ng El Nino ken anya, dagiti tulong ang maawat da inkaso, ang apektaran dagiti mulada, wenno dagiti pupukanda.
And good morning, ma'am. Welcome iti programa tayo baro atimak iti Capitolio Radio Program. Kumusta kayo, ma'am? Kaya iti panagkablao yu. Kaya iti dumdumeg aka probinsyaan tayo tataabigat.
Naimbagabigat, Sir John. So, siyak apo ni Sharon Villoria. Siyak ti agdama nga officer in charge iti Office of the Provincial Agriculturist iti Provincial Government of La Union. Kat kablaawak man amin, ngagdangdangag ti naimbag nga bigat kada kayo amin.
Okay, ma'am. Magturong tayo iti umuna sa Lutsud, ma'am. Yan tangay ta mapaspasaran tayo tinabara apanyempo. Agubway daytoy El Nino wenno dry season. Kumusta matata ti kasasaad datta dagiti farmers ken fisher folks daytoy La Union? Adaban ma'am dagiti manalon ken mangalap an apektaran iti mulada wenno napektaran ti fish ponds dagapo iti daytoy El Nino. Base ti assessment tayo, ma'am.
As of today, Sir John, kat awan pay unay iti nai-report kanya tayo nga damages caused by El Nino. Although addan apo ti na receive mi nga report from some municipalities nga adat in report da nga damages on vegetables and adamot iti corn, pero dagitoy apokot to be validated pa lang ikitaan mi pa on the ground. As of kadagitoy report nga naawat mi adati 3.3 million worth of commodities, ito yung value of losses ng iba't ibang vegetables like eggplant, ampalaya, tomato, kun ijay corn, dati 152,000 worth of damage reported. But kas na ibagakon, this is still to be validated on the ground.
So no adadagiti na apektaran aka probinsyan tayo mannalon ken mangalap ti daytoy mapaspasaran tayo nga El Nino kasi nako nam tatay ma'am although subject for validation pa lang dagijay anya ka diti interventions wenno tulong nga ipa iti provincial government of La Union ma'am particular iti office of the provincial agriculturist kada gitoy mannalon ken mangalap tayo nga maapektaran in kaso ma'am.
Well, bali apo no adadaytoy hazards nga kuna tayo aya nga mapasaran kagitoy kaprobinsyanihan tayo nga farmers and fisher folks. Yes. Adda datoy kabarbaro nga provincial ordinance number 425-2023. This is an act creating an agricultural emergency trust fund for registered farmers and fisher folks in the province of La Union who are victims of typhoons, natural and man-made disasters and calamities as well as biological and or economic hazards. So ibig sabihin datoy nga provincial ordinance it can cover El Nino damages to be incurred by our farmers or fisher folks. Kat adda apo iti financial assistance to nga maitod, bali na pirmaanan yay implementing rules and regulations na datoy nga provincial ordinance iso nga mabalinta yun nga i-avail ton. Pero adda apo dagijay requirements na datoy which is to be disseminated pa rin naman po at saka na-disseminate na rin namin to sa mga municipal agriculturist and city agriculturist po natin. That is because datoy gamin na po governor tayo kamo yung mga very active and talaga nga ti puso na kat para kada gito'y manalun kan mangalap ni Apo Governador Rafi Ortega David talaga nga in porsige na po nga mapaaprobaran datoy nga provincial ordinance kan mayaramidan nga sigod ti implementing rules and regulations na ito kasi parang nagsimula doon sa Typhoon Egay noon nga medyo malaki yung damage natin noon. And then, haanmot lang nga typhoon ti makover na pero all kinds of calamities na. So, ta mangyari-yari, mapaspasamak datoy El Nino kat mabalin tayo pa nga i-avail datoy apo. Other than that, at dadagijay itod tayo mat lang seeds, free seeds, dagijay farming tools tayo. Like for example, kalkalpas tayo nga nagitan sir dyan, dagitay rehab seeds tayo ti rice. At damot dagijay itod tayo tupay nga vegetable seeds. Kasi ti pinaka mas i-recommend namin niya, no, talagang medyo bumayag pa dato El Nino nga sapay kumakathan mo ton, is to cultivate yung mga short gestating crops. No, short gestating ko na tayo, jehan unay nga mabayag di pan nakaproduce na or pan nakakultivate na. So, ano yung mga crops na yon? Siyempre, mga vegetable crops po yon. Tapno, han unay nga very intensive sa tubig or sa irrigation yung mga crops natin, unlike rice and corn, is we are highly recommending talaga na doon muna tayo sa mga cash crops ko na tayo. Dagi tayo nabiit lang maimula kan ma-harvest. So, at the day na-i-procure min nga vegetable seeds, nga mabalinto nga iwaras. Tapos, i-recommend dami mo tipa nag-usarti yung mga drought-resistant nga commodities like DJ Balatong or Mung Bean. And then, no talaga nga kaya mati-irrigation, meron naman tayo yung mga drought-resistant varieties ng rice. So, meron din po yun. Dadagijay i-procure tayo nga kasjay. Tapos, adamot lang dagijay itod tayo nga farming tools like yung mga pump and engine, hose. Meron din po yung mga ganong i-procure na natin and to be distributed. Actually, this April and this coming May cut, agi-waras tayo ng tumanan, tika kasi nga inputs tayo, sir, dyan.
Okay, ma'am. Ada ba ti enough source iti danom nga mausar dagiti mannalon? Ayan, ipasak dati linya kini Sir Nestor Ubaldo, sir.
Thank you very much, sir, dyan. Syakmat ni Nestor Ubaldo agda mga empleyado dito Office of the Provincial Agriculturist. Iti binagmat iti irrigasyon dito La Union. No, kasparigan lang agtultuloy dato'y mapaspasaran tayo ng El Nino. Expectaran tayo ng medyo bumaba iti source dagiti irrigasyon tayo. Nang runa dato'y communal irrigation system, dagito'y sweep, dagito'y shallow tubewell, kapag alalaan dagiti kaduan nga farmer tayo nga ipapump out na bumaba dato ya aquifer tayo gapo dato ya atidag nga El Nino, so we expect na talagang iti area nga masuplayan dagiti nga system ket bumasit na ngem dagiti kwa dagiti dadakkel nga system tayo dito ya La Union dato ya masalip ken dato ya amburayan. Expectaran tayo matlang bumaba iti service area na nang naruna dato ay third cropping da.
Kamtata dito yung La Union, sir, kas makita tayo iti situation minimal pa lang mat, sir.
Thank you, Sir Jan. As of now, occupy mo it dato ay mapaspasaran tayo nga El Nino, although certain lang, basit lang di jay bimabaan na.
Adapay iti enough nga pagalan iti danom, nagiti manalon tayo, sir.
Adapay, Sir Jan. Babanda ito ay siyempre managa kuamad na ito farmer tayo irimedyo da nagiti pagalan iti kwa iti padanong da no awanan ni jay irrigation system tayo at damad na ito makungkuna nga shallow tube wells na ito palpal ipapam out da ng dumakal lang jay cost of inputs da dati pagbayad da iti usaran da para jay generator kapang ipapam up da dati jay danom.
Thank you very much, Sir Nestor. Iti imbinglay mo nga impormasyon may nagpailang da ito source iti danom amabaling nga pagalaan dagiti manalon tayo dito iti probinsya iti La Union. Dati ito sumaroon nga saludsod tayo matmam anya ti palagip tayo kadagiti agtartarakan iti sidawin o dagiti dati pupukan na tatanga El Nino phenomenon, ma'am.
Ako po siyak ni Leo ni Gagni from the Office Provincial Agriculturist, yay Fisheries Unit. So naibagbagami dagiti fisher folk lalo na gitagtartarkan iti si Dano maabutan nan iti drought o repehang pay panahon ti El Nino. Ibagbagami kanya daapo nga handan nga agtaraken ag panunot na lang ti other source of income from their fish pond, for example yung sa salt pagawa ng asin. And then sa mga dagiti agtartarkan pagada pay tagtarkan siguro pumili dan dagiti na drought resistant nga ang species, for example, the jina hito or jikat fish. And then, no, kwa the jina, that the existing nga po, nga tarakan da kita, and then po, the jina sitwasyon iti danom, no kailangan nga partial harvest, or the jina talaga nga total harvest aramidan da. So, na iba gami matag iti na fisher folk na wanti usaran da nga pag-monitor yung danom, no nababati di una or other parameters, at the jina physical nga makita da nga itsura yung dahil ka danuman da, sir.
So far, ayan ti assessment tayo awang pay mat iti nailista tayo nga kaskaso ti fish kill dito'y province.
So far, sir, awang pay mat reported kanyami, sir.
So ti talaga nga palagip kadakwada, ma'am, haanda nga agistakan when no handa i-overpopulate ta jay fish ponds da, ma'am.
Well, sir, actually yun ang advice na po namin sa kanila, sir.
Okay, ma'am. Ngam, in terms of quality dagiti sidsida tayo, ma'am, no, kaso yung El Nino phenomenon ng mga apektado, ma'am, napintas lata ti quality na, especially dagito'y bangus tayo dito yung ti Aringay, ma'am.
Sir, actually napinda si quality da. Actually dat tanga panahon iso ti panagharvest dan iti lalo na dagiti fish cages iti kada no anti rivers kaseta baka ngamin i-anticipate da ngamin baka da bigla anti todo. So and actually na-reach da button iti na harvesting time na po.
Okay, so no mabal nga i-harvest and i-harvest and tapno especially an nga mainay anti loss to dagiti dagiti agtartarakan ti sidam.
Well, sir, okay.
Okay, ma'am. Last, anya laangan mati palagip tayo, ma'am, kadagiti manalon tayo, ma'am, tatanga El Nino.
Ayan. Kadagito'y kaprobinsyanihan tayo nga manalon kan mangalap. Apo, first and foremost, stay safe. No napudot, apo, hantay pa'y nga mapanigay taltalon. Ta mo yung mati kinapudot na tatan. Imabot tayo pa'y ti 42 degrees nga, ano to, heat index, di ba? So, no... umuna nga protektaran tayo akin, dagito'y bagbagi tayo, and then of course, kitaan tayo matlang dagito'y mula tayo, kan dagito'y crabs, dagito'y fishes tayo nga, no, jagarudan, dagay na ibagami nga advice or recommendation, kat surutan tayo apo. Dagay, kanhan tayo nga liplipatan ti agpa-insure iti crabs tayo, kan dagito'y dadumapay nga kwa tayo iti agriculture and fishery kasi addamot ti PCIC nga talaga. Yes. Nga mang tulong. And then, jay nga rod, i-remind ko lang nga damot lang iti Agricultural Emergency Trust Fund nga mabalin nyo apo nga i-avail dito yung Provincial Government of La Union. Kan, Sir Jan, mabalin i-remind ko mo ten kuma, DJ, lalo kadagitay nakaharvest iti ti rice na tatan dagay nakaharvest iti second crop na, kasi as per report kat adati kag half of our area planted this dry season out of don sa 8,000 plus na hectares planted natin this dry season kat adati kag good one nga nakaharvest. And by the way, nalampasan natin ang ano ang regional yield, which is nasa 5 metric tons per hectare, pero as per our report ay nasa 6 tons per hectare yung recorded yield natin. So kaya't kuman lang apo nga kwa nga i-announce kada gito'y farmers tayo nga at dapay lang apo DJ Palgu yung ating ongoing di ay apo nga project tayo with the National Food Authority La Union Branch nga DJ plus 5 pesos doon sa buying price ng NFA, which is 23 di ba ang buying price ng NFA. So at datiin na yon ni apo governor nga 5 pesos ijay. So numapang kayo agila ko EJ NFA 28 pesos per kilo ti maalayo nga bayad na. Pero syempre surutan nyo lata ajay quality mat nga iset iti NFA. So i-convince yung apo dagito'y kakadwayo pa nga farmers nga hangag dung tata tano mapanda agila ko dyan NFA. Taadda pa yung apo ti almost 15 million pesos na pondo nga adagay pa lang NFA from the provincial government of La Union po yan.
Ayan. Okay, thank you very much Ma'am Sharon. Iti oras kanda gitin bingla yung informasyon tata bigat. Kasamat ka da Engineer Nestor, kan kasamat din kani Ma'am Leonie. Naimbag abigat ka da kayo Ma'am.
Thank you Sir John for this time, and naimbag nga bigat kada tayo na apo.
In kayo garon na nga gaan, dagiti pakpakauna nga impormasyon tayo, iti da ito yung programa, ngang bitinan da kayo lang ang basitapo, at aduntupay, dagitin tayo pagsasarita ng itong damdama kalpasan, dagito'y apalagi. Stay tuned, Kaprobinsyaan!
Kaprobinsyaan, naramdam mo ba ang init ng panahon? Narito ang ilan sa mga summer safety tips na dapat niyong tandaan. Magsuot ng presko o light-colored na mga damit. Iwasang kumain ng mga pagkaing mataas sa protina dahil nakakataas ito ng metabolic heat. Magdala lagi ng payong o pamaypay. Magdala ng sapat na inumin upang maiwasan ang dehydration. Iwasan rin ang pagbibilad sa araw. Ang matagal na pananatili sa ilalim ng araw ay maaaring magdulot ng sunburn, heat exhaustion at heat stroke. In case of emergencies, tumawag lamang sa 911 o sa emergency hotlines ng inyong local government unit na makikita sa official Facebook page ng PGLU. Let's beat the heat sa panahon ng tag-init kaprobinsyaan. Makiisa sa La Union Probinsyanihan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga panuntunang makakatulong sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of La Union.
Tuloy-tuloy, di programa tayo Baro Atimak ti Kapitolyo Radio Program. In kayo nangaganda tayo, ti interview tayo ti PGN Rokan Opag, kaya titatamat kaya intayumat amuen apo, dagiti palagip ti OPVET, kaya dagiti agtartarakan ti Dingwen. Tapno mapagtalinaed ti kinasalun at dagiti Dingwen tayo, iti daytoy mapaspasaran tayo anabara apaniempo. So makadwa tayo matata, ti Provincial Veterinarian tayo ani Doc Bobby Calub.
And good morning Doc Bobby, welcome into programa tayo Baro Atimak iti Kapitolyo Radio Program. Kumusta kayo sir? Kan parang kablao karag iti dumdum ng tataabigat.
Nasaya at matinumotibiyang sir. Kahit naimbag, nabigat kadak tayo amin nga dengdengag apo iti dito nga programa iti Provincial Government of La Union.
Okay sir, itatanga mapaspasaran tayo ti El Nino, itibiyang ti Office of the Provincial Veterinarian. Kumusta mo ti monitoring ti office tayo Dok? Dagiti livestock tayo when dagiti dingwen tayo di 20 probinsya. At dakadin dagiti nailista tayo nga napektaran a dingwen, iti dayto yung kabara ti panyempo.
Well, agyaman tayo ti Apo, ta uray no dadati marikrik na tayo nga El Nino, awan pa yung mat, iti may report nga gapuanan iti dayto yung El Nino or the heat stress.
Sir, anya ba dagiti kang runan asakit dagiti dingwan nga grara-ira no kasoy nga nabara iti panyempo sir?
Yeah. Kastoy na data no adda iti heat stress, mahi-stress nga perme dagiti animal tayo ket pababaen na ti resistensya di immune system da. Isu nga no nababaan iti resistensya dagiti dingdingwan tayo agkos iti dagitay saksakit, adu nga saksakit, nga oportunista nga saksakit, no, nababa iti resistensya dagitoy dingwen tayo. Kat madlaw dagitoy, no, adda iti napartak na panagpitik ti puso, dahil datay seizures nga kunada, datay kasla agpilay-pilay nga kagpasikil. And then, agalal da nga permi and then agkatay dagiti dingunda and then digi gugut na ket medyo agpurple tikyura na and then agsarwada pa dagitoy and bumaba iti feed intake da yung pandanganda.
So niya ti advice tayo kadagiti pet owners wenno dagiti dati tarakan na nga dingwan sir tatanga mapaspasaran tayo iti El Nino.
Basically agprovide da iti shade and water.
Uh-oh.
And then siguradun da nga ma-access dagitoy shaded areas. Mm-hmm. No adaman dagitoy makita tayo nga shaded areas. Linisan tayo ba si tijenti arubayan na tapno ma-access dagitoy dingdingwan tayo. May isa pa ikat ag-install tayo iti cooling systems kadagiti kulkulungan mabaling ag-provide ti fan kan mabaling ag-provide ti sprinklers ijay unag ti building dan and then ag-adjust iti feeding practices tapno haan nga agpakan no dijay kabara na nga permi iti panyempo tanong nabara nga permi basit ti kanin dijay animal tayo.
Lalo na kita tarakanda nga baka wenno da kita tarakanda nga nuang no kasoy nga oras iti alas 11 alas 10 sa para pa ikit dita jay alas 10 sir ingga na alas 2 asapulan talaga ilinong dagiti agtartakan dagiti dingwan da sir.
Iya data ti nang nangrunang aramiden tayo antay nga pagbayagen ida nga naka-expose iti taltalon ko dagiti lalo na dagiti small and large ruminants tayo ta awan mo't lang ti kastaunay nga maarab da gapungarod iti kaawan iti danom beriyahan nga healthy wenno na pintas dayay pag pagarabanda nga pagpasturan tayo. So much better no ipantayo ida dayan tilinong nga lugar and then we can cut and carry dagiti kanin data ijay da mga nagenti na linong nga lugar. Dagitoy kalding ken baka we kukwente datoy padpadigusen tayo no napadarala unay. Madlaw yumot kadagiti mbagak tatay nga no adda iti agkatay wenno whatsoever masapol ang ag-provide tayo iti pagdigusan da pagshoweran da if ever.
Enya mati interventions iti Office of the Provincial Veterinarian karagiti agtartarakan iti dingwan sir para kariti dingwan.
Iti ararami dun tayo nga agdamatatata ng rugimit deto il ninyon ag-provide tayo at dati project tayo nga ka napanaganan may nga purga kapon bin siyanihan. Kat dito yung project kat mapang kami iti kada munisipyo kan kadagiti barbarangay ngamang mangtad iti vitamins ADE kadagiti small and large ruminant tayo. May raman mat dito yan dito yung libre nga purga kan libre pa ikit din nga kapon. So dito masapol dadagiti vitamin ADE dagiti large and small ruminants tayo tadagiti nga vitamina iso datay anti stress vitamins. So no adda iti vitamina da kumirkired basit dijay bagbagida.
Nang rugita yun sir tuno nga aglepas datoy sir.
Dire-diretso lang daytoy agingga nang umay iti panagtutudo. Adda iti komunikasyon nga inpaymi kadagiti mayors nga adda iti fixed schedule may nga kada Martes iti maysa nga Domingo nga mangyari daytoy nga aktibidad.
Okay, so padanan danto la tagarudan iti munisipyo da daytoy IAT Office of the Provincial Veterinarian sir.
Yes sir, umay kami to amin. Amin apo nga munisipyo kat papanan may pagkandakan dayta purga kapon bin syanihan.
Napintas garo dito itap noti kasta pumigsa ti resistensya dagiti dingwan tayo lalo tatanga nabara iti panyan po tapno maliklikan tayo dito garo kun kunam sir nga heat stress when no heat stroke.
So ito no may baga apo dita munisipyo di schedule yo ayaban nyo amin nga da iti dingwan na nga large ruminant kan small ruminants ta umay dag paservisa apo ijay venue tayo. Thank you.
Okay sir, last langan sir, anya laangan iti may balakad tayo kadag iti agtartarakan ti dingwan tata sir wenno mensahe yung kadakwada sir.
Iti lang may bagag tata kat nayunan tayo iti oras tayo nga mang obserbar dagitoy dingdingwan tayo tapno makita tayo no ada dagitoy naibaga nga simptomas na tapno si masigod tayo nga haan nga aglid iti heat stroke dagitoy animal tayo. Tapno maaboydan iti papatay dagiti dingon tayo gapuanan iti heat stroke.
Alright, thank you very much Doc Bobby iti dito nga oras kanti parang ipaay mo kadagito yung impormasyon iti dito a programa ti Tatabaro at Timog ti Kapitolyo Radio Program. Naimbag nga bigat sir.
Naimbag nga bigat kan thank you matapo kadagiti agdengdengag iti dito yung programa.
Ayan, so in kayo garod na ngagan ka probinsyaan, diin tayo panakiuman, karagiti bisita tayo tataabigat, manipod karagiti opisina, ti PGN Law, o pagkan ti OP Vet, siknan pala ang dayto agdama sitwasyon ti probinsya tayo, may papan iti El Nino, ken dagiti assistance, amaawat dagiti ka probinsyaan tayo, amanalon ken mangalap, a posible amapektaran dayto ay ken dagiti wagas, tapno mga mapagtalan ed dagiti dingwen, ti kinasalunat da, iti dayto ay nabara apan niyempo. Alakad kas in kayo garod na ngagan, dagiti inbing layming informasyon, babaan dagiti opisina tayo ti Kapitolyo, kaya't makita tayo asisusuporta ti gobernadora tayo ani Gov. Raffy ititunggal may sakada tayo tataama paspasaran tayo daytoy El Nino nang runa karagiti manalod ken mangalap tayo ti probinsya pakakitaan daytoy apo asis sa sagana ti provincial government of La Union amang ipaay ditulong ken interventions kada kayo ken kasama ti napaspas at ignaywen o aksyon takasalaunay ti panagayat ni Gov. Raffy kada tayo. Alakat agan na tayo latakanayon ka probinsyaan, uminom tayo ti Ado Adanom, numabalbalin na kaya't agdigo sa'yo ti mamintalo, no kalalaingan nang jay, maminupat ti may isang aldaw niya, tap numalamiisan ba si ti bagbagi tayo, pang up-up da ito'y nakaro abara na, kaya no saan mo't anapatag di papanan tayo, alakat agtalin at tayo laangan, karagiti pagtaangan tayo, stay cool, hydrated, and stay safe ka probinsyaan. Bueno papagayam, alakat awan garudan ti oras sa'yo para itiday ito yung programa tayo. Agyaman kam launay manentiin kayo panagdengag, panangtarabay, ken panakidanggay itiday ito yung programa tayo. Hingga namanen, inton sumaruno a panagipadamag. Para karagiti garud ka na yun ang impormasyon, manipot iti Provincial Capital, bisitaan na kamila ang apo iti official Facebook page iti Provincial Government of La Union, ken ti website tayo alaunion.gov.ph, tapno updated kayo, karagiti paspasamak, ken dagiti programa tayo, itintero a probinsya iti La Union. Ket titinagan ni Governor Raffy Ortega David, daytoy tinangiturong iti programa, daytoy gayem ken kabsatyo, John Elizer Martin, iti Provincial Information Office. Ket agtultuloy, tiin tayo panagipag La Union Provincianihan para itinadurduras a La Union, ag La Union Provincianihan tayo.
Baru at Timek!
Baru at Timek!
Baru at Timek iti Kapitolyo Radio Program!